Miks on kristlastest missionäridel nii raske töötada maades, kus valitseb teissugune religioon, näiteks Indias? Aga sellepärast, et kommunikatsioonikanalite kaudu on seal kristlasi peaaegu universaalselt kujutatud ebamoraalsete inimestena. Miks on moslemid kristlaste peale pahased ja vahel kohe peaaegu kuulutavad välja sõja nende vastu, nagu meile jutustab see 11. septembri sündmus 9 aastat tagasi. Eks ikka sellepärast, et nad ei näe kristlasi nii vooruslike inimestena nagu nemad. India filmides on tavaline, et prostituutidele, kurjategijatele ja teistele negatiivsetele tegelastele antakse kristlikke nimesid, jättes hindudele mulje, et sellised need kristlased ongi. Ja pole ime, et nendega ei soovita tegemist teha. Ja muidugi näevad nad kristlastena kõiki läänest pärit inimesi ja kogu lääne ühiskonda. Kuid paradoksaalne on see, et kristlik lääs, kus meie elame, kujutab samuti oma kommunikatsioonikanaleis kristlasi valdavalt negatiivses valguses, pidades neid lihtsameelseiks, fanaatikuiks, rumalaiks või silmakeljalike usujuhtide poolt manipuleeritavaiks. Ju siis siin ikkagi valitseb üks teine religioon, mitte kristlus. Teine religioon, mis püüab kristlasi näidata halvas valguses. Nõukogude ajal oli selleks see kommunistlik religioon. Ilmselt pole see veel päriselt ära lõppenud. See toimib ikkagi. Hindud ja moslemid muidugi nii peent vahet ei tee. Nende jaoks on kogu lääs kristlik, nagu nemad on seal Indias kõik valdavalt hindud ja Araabia maades valdavalt moslemid ja nii on ülejäänud maailmas kõik valdavalt kristlased. Ja selline, nagu see lääs on, selline on nende arvates kristlus. Aga miks siis näiteks hindud, kes peavad end kristlastest moraalsemateks ja vooruslikumateks, ei tee ise ära selle töö, mida tegi ema Teresa ja mida teevad kristlased Indias tänapäevani, aidates selle ühiskonna kõige nõrgemaid ja abitumaid? Miks tõusevad Indias sageli esinevate näljahädade ja epideemiate korral jalule ülemailmsed kristlikud organisatsioonid ning tõttavad kannatajaile appi? On siis hindud nii tundetud, nii südametud, et ei hooli, kui nende oma hõimurahvas kannatab? Ei, asi pole selles. Nende käitumine tuleneb sellest, mida neile on õpetatud ja mida nad usuvad. Ehk siis see tuleneb nende käitumine tuleneb nende religioonist. Hindud usuvad reinkarnatsiooni ehk taaskehastumisse. Nad usuvad, et õnnistused või kannatused, mida nad selles elus kogevad, tulenevad otseselt nende eelmisest elust. Kui nad täna kannatavad, siis näevad nad selles jumalate karistusi mingi paha asja eest, mis nad on teinud eelmises elus. Karistuse vastuvõtmisega nad heastavad oma patud. Ja nii talub hindu vaesust, haigust, valu ja kannatusi hambad ristis, ega soovi ja ootagi, et keegi teda aitaks. Sest nii võib ta pahandada jumalaid, kes soovivad teda karistamise kaudu puhastada ja järgmises elus kõrgemale tasemele või kõrgemasse kasti aidata. Nii et me mõistame, miks nad ise ei rutta oma kannatajate lappi. Las nad kannatavad, nad on selle ära teeninud. Nad puhastavad end selle läbi. See on isegi hea, et nad kannatavad. Või jätame India ja läheme Lähis-Itta. Kui India usk propageerib jõu ja vägivalla mitte kasutamist, sest nii võid sa kukkuda järgmises elus madalamasse kasti, siis muhameedlaste usukohaselt on asjad sootuks teisiti. Kuigi enamus moslemeidki on rahumeelsed inimesed, lubab nende usk siiski kuulutada sõja kõigele uskmatuile. See on mitte moslemitele. Kõik, kes pole moslemid, on nende usukohaselt uskmatud. Neil pole mingi probleem kanda loosungit surm Ameerikale või surm läänele. Kõige radikaalsemad nende usus leiavad, et terrorism on õigustatud. Me ei mõista, kuidas võivad mõned moslemid panna pomme plahvatama rahvarohkeil tänavail, turuplatsidel, ostukeskustes ja mujal, kus on palju inimesi, mehi, naisi ja lapsi. Me ei mõista, kuidas nad võivad õhata lennuki, kus on sadu süütuid inimesi. Ma mõtlen inimesi, kes pole isiklikult neile midagi kurja teinud. Kuidas võivad nad korraldada veresaunu haiglas ja võtta vangi meditsiinitöötajaid, kelle ainus kuritegu on haigete eest hoolitsemine? Me ei mõista seda, kuid ka sellele küsimusele leidub vastus. Ja vastuse sellele küsimusele leiame jällegi nende religioonist. Nagu me leidsime vastuse India küsimusele hindude religioonist. Mida neil on õpetatud ja mida nad usuvad? Nagu juba öeldud, peavad nad kõiki, kes pole moslemid, uskmatuiks, ebapuhtaiks, roojasteks. No loomulikult, kui nad veel söövad sealiha ka, siis nad on väga roojased. Aga nagu me teame, et isegi enamus kristlasi söövad sealiha. Moslemid ei söö sealiha. Me pole nende silmis midagi väärt. Sellepärast pole oluline, kas me elame või sureme. Kui meie surmaga on võimalik mingit kasu saada, siis las käia. Asjad jääb veelgi hullemaks nende usk, et ka nende oma maine elu pole suurt midagi väärt. Neile õpetatakse, et kui nad surevad võideldes uskmatute vastu, saavad nad otse kohe paradiisi, kus nende elu on täis sensuaalseid naudinguid. Kui siin maa peal nad peavad leppima võib-olla ühe naisega, no mõnel rikkamal on ka rohkem naisi, siis taevas paradiisist ootatakse neile iga ühele suur haarem, eriti neile, kes on oma elu jätnud võideldes uskmatute vastu. Nii et nad on valmis tapma ja saama ka ise tapetud. Ja kõike seda peavad nad Allahi tahteks. Ma tegin selle sissejuhatuse selleks, et näidata, et meie usk, mida meil on õpetatud ja mida me siiralt usume Jumalast ja tema tahtest, mõjutab otseselt meie elu ja meie väärtushinnanguid. Mida siis õpetab kristlik usk? Mida tähendab olla kristlane? Ma kardan, et enamus inimesi nii-öelda kristlikus läänes seda ei mõista. Ja sellepärast nad ei käitu ka kristlase nime vääriliselt. Ei kuma nende elust vooruslikkust, vaid pigem ebamoraalsust, mis on torganud silma nii hindudele kui moslemitele ja mida nad peavad kahjuks kristluse juurde kuuluvaks. Sest kui nad nimetavad ennast kristlasteks ja niimoodi elavad, siis järelikult kristlus ongi selline. Ega ole midagi paremat. Millised me siis kristlastena, kristuse järgijatena peaksime olema? Ma usun, et kõige kohasem on leida sellele küsimusele vastus kristuse enda õpetusest. Loeme tema sõnad Mattuse evangeeliumi 5. peatükist, salmid 38-42. Nagu me mõistame, on tegemist osakesega tema kuulsast mäejutlusest. Te olete kuulnud, et on öeldud silm silma vastu ja hammas hamba vastu. Aga mina ütlen teile, ärge pange vastu kurjale. Vaid kui keegi sind lööb vastu su paremat kõrva, siis käena temale ka teine. Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ja võtta su vammuse, otseses tõlkes särgi, jätta ka kuub. Ja kes sind sunnib kaasas käima ühe penikoorma, sellega mine kaks. Anna sellele, kes sult palub, ja ära käändu kõrvale sellest, kes sult tahab laenata. Küsime kohe. Kas kristlik lääs käitub nii? Mida tehti? Kohe peale 11. septembrit, kui neid rünnati. Asuti vasturünnakule ja sõda käib siiamaani. Silm silma vastu, hammasamba vastu. Ja ma arvan, et see on umbes nii, et kui üks silm on välja löödud, siis lüüakse vastuseks kaks. Ja kui üks samas on välja löödud, lüüakse teisel kõik välja. Mida siis õpetas Jeesus? Jeesus õpetas radikaalset armastust. Jeesus oli omamoodi revolutsionäär. Talle oli omane. Talle meeldis esitada oma õpetusi viisil, mis šokeeris kuulajaid. Selliselt püüdis ta otse kohe kogunede tähelepanu ja nii jäid ka tema õpetused kuulajaile hästi meelde. Ja just seda tegi ta ka mäejutluse selles osas, mille me äsja lugesime. Sisuliselt ütles ta, te olete õppinud midagi armastusest ja üritanud rakendada seda ka praktilisse ellu, kuid ma soovin, et te läheksite kaugemale. Ja sellepärast rääkigem radikaalsest armastusest. Armastusest, mis läheb lõpuni, ega hoia midagi tagasi. Ja selle illustreerimiseks jutustas ta kolm väikest lihtsat lugu. Püüame need lahti seletada. Esimese loo puhul kujuta ette, et oled juut, kes kõnnib Jerusalemma tänavail ja näed gruppi kaasmaalasi rääkimas oma vahel poliitikast, muudatustest, mida Herodes tahab teha hoolekande programmis. Sa peatud kuulama ja siis äkki pöördub üks neist sinu poolde ja küsib, mida sina sellest arvad? Nii alustad sa oma seisukoha välja ladumist. Aga selle käigus märkad sa, kuidas mehe hari muutub aina punasemaks, kuni lõpuks ta purskab välja, mis rumalad juttu sa ajad, ja annab sulle lätsu vastu ühte kõrva. Kuidas sa mõtled sellele reageerida? Seadus ütleb silm silma vastu, hammas hamba vastu. Teise Mooses 21-24. Seadus lubab sul lüüa vastu. Kuid Jeesus ütleb, ära vasta samaga, vaid pigem pööra talle ka teine kõrv. Sest ma ei räägi sulle tavalisest armastusest, ma räägin radikaalsest armastusest, millel pole piire, mis armastab nii palju, et ei tasu kurja kurjaga. Siis jutustas Jeesus teise loo. Me peame tundma pisut juutide riietumistava, et mõista seda lugu. Jerusalemmas elaval juudil oli üsna standardne garderoob. Tal oli mitu särki, ehk alusriiet, mis oli tehtud pehmest kangast, et seda oleks meeldiv kanda naha peal, kuid tavaliselt oli tal vaid üks kuub, üks üliriie. See oli tehtud raskemast ja karedamast materjalist ning see oli talle mitte ainult väliseks kehakatteks, vaid ka tekkiks, millega ta kattis end öösel. See kuub oli talle nii oluline, et juudi seaduste kohaselt ei tohtinud keegi seda isegi kohtu kaudu temalt ära võtta. Sa võisid nõuda temalt särki, sest tal oli tavaliselt neid mitu, kuid mitte kuube, sest siis oleks tal külm ja ta ei oleks kaitstud. Meie muidugi elame hoopis teissuguses maailmas. Meil on särke ja kuube ja jopesid ja palituid ja kasukaid ja tavaliselt rohkem kui üks. Aga tol ajal ja seal kandis oli siis olukord selline. Ja nii teasid inimesed, et kellelgi pole õigust nõuda neilt enamat kui särki. Kuid Jeesus ütles, oletame, et sa ei jaksa oma ligimesele võlga ära maksta ja ta kaebab sind kohtusse, et saada sult võla katteks särgi, sest midagi rohkem ta sinult ära võtta ei saa. Sa ütled talle, mul on väga kahju, et ei suuda sulle võlga ära maksta, aga näitamaks, et ma olen aus mees ja vastutan oma tegude eest, ma annan sulle mitte ainult oma särgi, vaid ka kuue. Võta kõik ja ärme lähe kohtusse. Seejärel jutustas Jeesus veel kolmandagi loo. Ka selle mõismiseks on hea teada tausta. Rooma võimud seadsid oma kolooniates sisse palju reegleid, kuidas alistatud rahvad pidid käituma keskvõimu esindajatega. Ühe ettekirjutuse kohaselt oli Rooma sõjaväelastel ja teistel ametnikel õigus nõuda inimestelt, et nad paneksid maha oma asjad ja kannaksid nende pakki või koormat. See oli juutide meelest väga alandav, sest nagu Jumalgi oli öelnud, olid nad kange kaelne rahvas. Rooma seadus siiski täpsustas, et kui pole tegemist just hädaolukorraga, ei saa kedagi sundida kandma tema koormat enam kui ühe penikoorma. Nii et Rooma sõdur võis sundida inimest kandma tema koormat ühe penikoorma. Seda teades võite ette kujutada Jeesuse kuulajate hämmastust, kui nad kuulsid tema suus sõnu. Kes siin sunnib kaasas käima ühe penikoorma, sellega mine kaks. Kas ta tõesti kiidab heaks Rooma ikka meie üle, mõtlesid nad. Kas sellest, kui me läheme ühe penikoorma hambad ristis, on veel vähe? Kas me tõesti peame roomlasi aitama nii hea meelega, et kanname nende koormat isegi kaks peni koormat? Mis sellel Jeesusel küll viga on, et ta õpetab meid tegema sellised asju? No mis oli Jeesusel viga? Ta tuli ilmutama Jumala armastust. Tema suhtumist teistesse mõistusega olevustesse ja ta soovis, et tema järgijad oleksid samasugused, käituksid samamoodi, armastaksid samamoodi ilma piirideta, oleksid sõbralikud ja lahked, ja valmis tegema rohkem, kui neid nõutakse või oodatakse. Ja tegema seda hea meelega, armastuses. Jumalal on radikaalne armastus meie vastu. Eriline armastus. Ja Jeesus soovis nende näidetega öelda, et ka Jumala lastel peaks olema selline armastus. Nende näidete kaudu ütleb Jeesus, ma olen illustreerinud teile tõelist armastust, radikaalset armastust. Ma näitasin teile, kuidas radikaalne armastus käitub, kuidas jumalik armastus käitub. See teeb ebatavalisi asju, tavatuid asju. See teeb erakorralisi asju. See läheb kaasa teise penikoorma. Ja mis on kõige hämmastavam, samal ajal, aga ka kõige loomulikum, on see, et Jeesus praktiseeris seda, mida ta õpetas. Kõik õpetajad, inimesed, ei praktiseeri seda, mida nad õpetavad. Kahjuks. Ma olen veendunud, et parim jutlus, mida me võime pidada, on meie elujutlus. Meie eluviis. Ja Jeesus pidas selle jutluse hästi. Jeesus praktiseeris kõike seda, mida ta õpetas. Üks kõige liigutavamaid pühakirja lugudest on see, mis räägib karmist, kalgist ja paadunud, nagu me oleme kalduvad neid iseloomustama Rooma sõdurist Kristuse risti jalamil. Ta oli jälginud Jeesust juba mitmeid tunde. Ta uuris teda, kui ta võeti kinni Getsemani aias. Ah, siis selline ongi see kurikuulus juutide kuningas. Ta nägi teda seismas Pilaatuse ees. Ta nägi teda, kui teda teotati ja pilgati ning asetati pähe kibubitsa kroon. Kätte pillirookepp ja selga purpulmantel. Ta nägi, kuidas Jeesus talus vaikselt peksmist rooskadega. Ta kuulis solvavaid repliike, mis saadeti Jeesuse suunas. Ta vaatas hoolega, kuidas Jeesus kandis oma risti. Ja kuidas ta talus seda, kui tema kätest ja jalgadest löödi läbi jämedad naelad. Ta kuulis Jeesuse palvet ristil. Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida teevad. Ning ta jälgis, kuidas Jeesus suri. Muuseas, meie ajas, kui ma eksisin viimases meie ajas, on Peetson, Aleksei Peetson kirjutanud selle loo veelgi pikemalt välja. Et see sõdur võis jälgida Jeesuse tööd algusest peale. Võib-olla ta oli üks nendest, kes tuli Risti Johannese juurde ja küsis, mida meie sõjamehed peaksime tegema. Igal juhul see Jeesuse elujutlus oli nii veenev ja mõjukas, et meie karm, kalk ja paadunud sõjamees tunnistas kõigi kuuldes. Tõesti see oli Jumala poeg. Millest ta jõudis sellele järeldusele? Sellest, et ta nägi, kuidas Jeesus pööras oma lööjaile teise kõrva. Sellest, et kui Jeesuselt võeti ära kuub, loovutas ta ka särgi. Sellest, et Jeesus läks vabatahtlikult teise penikoorma. Kogu selle Via Dolorosa. Kui me käisime 10 aastat tagasi, natuke rohkem Jerusalemas, siis me jalutasime ka mööda Via Dolorosat. Tõlkes kannatuste tee. Meil kui turistidel polnud mingit kannatusi. Aga kunagi käis sellel teel Jeesus. Sellel valuteel. Ja käis selle tee lõpuni, ehkki ta nõrkas risti all. Seda teed oli rohkem kui üks penikoorem. Patu ohvriseadus nõudis loomse ohvri toomist, kuid Jeesus läks palju kaugemale, tuues ise ennast patu ohvriks. See on tõeliselt radikaalne armastus. Kui nüüd selline armastus paistaks välja igast kristlasest, muudaks see maailma. See muudaks indude suhtumise lääne maailma. Ja see muudaks ka muhameedlaste suhtumise läände. Ma usun, et kindlasti kaoks see viha vaen. Ja ei oleks enam seda kohutavat terrorismi. Aga nii kaua kui kristlased lähevad äärmustlastele, muhameedlaste äärmustlastele vastu relvadega ja püüavad need kõik ära hävitada, maa pealt ära pühkida, nii kaua ei käitunud Jeesuse õpetuse järgi. Ja nii kaua ei tule rahu. Kui selline armastus, nagu ilmutas Kristus, paistaks välja igas kristlaseks, siis nii hindud, moslemid kui ka ateistid oleksid sunnitud tunnistama. Tõesti, need on Jumala lapsed. Ja Jumal tunnistaks, tõesti, see on minu rahvas. Me teame, et kogu kristlik maailm ei saa iial kristlasteks. Kuid see ei peaks takistama meid elama Kristuse evangeeliumi vääriliselt. Näidakem meie eeskuju. Aamen.